Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušalci, na početku još jednog druženja u emisiji koja vam uvijek nudi nešto novo, poučno i zanimljivo. To je naša Radio Sveznalica koja upravo počinje. Nastavljamo kazivanja o čuvenom Apollo programu. Danas ćemo više saznati kako je izgledala priprema za Apollo misije, kada je čovjek zakoračio na mjesec, a prvi korak na mjesecu načinio je američki astronaut Neil Armstrong. Ruske zemlje u 10. vijeku doživjele su znatan uspon za koji su zaslužna trojica vladara, Oleg, Igor i Svjatoslav. Istorija je sačuvala svjedočanstva o njihovim podvizima, ali i o tome kako su neobično i nasilno okončali svoje ovozemaljske živote. U današnjoj emisiji predstavit ćemo jednog od njih. Tema iz meteorologije otkriće nam više podataka o toplotnom talasu koji ljeti često zahvati i naše područje. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, onda ostanite na talasima Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Astronauti koji su učestvovali u programu Apollo morali su da ispune kriterijume kako bi učestvovali u ovim misijama. Ukupno 6 letjelica u okviru misije Apollo je sletjelo na zemljin prirodni satelit od 1969. do 1972. godine, a ukupno 12 astronauta je hodalo mjesecom. Šansu su 1959. godine dobijali samo vojni piloti, koji su iza sebe imali najmanje 1500 sati leta. Morali su da budu u vrhunskoj formi i da pored pilotske škole imaju i završen fakultet. Također nisu smjeli da budu viši od oko 180 cm zbog veličine kapsule. Kasnije su se više od pilota tražili astronauti sa doktoratima iz prirodnih nauka i inženjeri. Ukupno su njih 77 postali astronauti tokom misija Merkur, Gemini i Apollo. Najpoznatije ime u istoriji NASA, prvi čovjek koji je zakoračio na površinu mjeseca je Neil Armstrong. Bio je komandant u letjelici Apollo 11, u kojoj su od posade bili Buzz Aldrin i Michael Collins. Armstrong i Aldrin su van letjelice proveli oko 2,5 sata. Na mjesecu su otkrili ploču u spomen njihovom letu i postavili zastavu Sjedinjenih Američkih Država. Kako su izgledale pripreme za ovaj istorijski podvig, reći će nam profesor fizike Andreana Kovačević-Ćurić.
Danas vam nastavljam priču o Apollo programu, s tim da sad pričamo o tome kako su tekle pripreme za Apollo misiju. U julu 1960. zamjenik administratora NASA Hugh Dryden najavio je program Apollo predstavnicima industrije na nizu konferencija. U međuvremenu NASA je uradila sopstvene studije dizajna svemirskih letjelica koje je vodio Maxim Faget da bi poslužile kao mjerilo za procjenu i praćenje dizajna. U novembru 60. John Kennedy je izabran za predsjednika nakon kampanje koja je obećavala američku superiornost nad Sovjetskim savezom u oblastima istraživanja svemira i protiv raketne odbrane. Uprkos Kennedyovoj retorici, on nije odmah došao do odluke o statusu programa Apollo kada je postao predsjednik. Znao je malo o tehničkim detaljima svemirskog programa, a odvratila ga je ogromna financijska obaveza koju je zahtijevalo slijetanje na mjesec sa posadom. Kada je Kennedyjev novoimenovani administrator NASA James Webb zatražio povećanje budžeta za svoju agenciju za 30%, Kennedy je podržao ubrzanje NASA-inog velikog programa za jačanje, ali je odložio odluku o širem pitanju. Moram da napomenem da je po pomenutom čovjeku nazvan teleskop koji je lansiran sad 25. decembra. O tom teleskopu ćemo reći nešto više u sklopu priče o svemirskom teleskopu Hubble. 12. aprila 1961. sovjetski kosmonaut Yuri Gagarin je postao prva osoba koja je letjela u svemir, pojačavajući američki strah da će zaostati u tehnološkom nadmetavanju sa Sovjetskim savezom. O ovom smo već pričali. 25. maja 1961. Kennedy daje prijedlog o slijetanju na mjesec. U vrijeme Kennedyjevog prijedloga samo jedan Amerikanac je letio u svemir, Alan Shepard. Čak su i neki zaposleni u NASA sumnjali da bi Kennedyjev ambiciozni cilj mogao biti ispunjen. Do 1963. Kennedy je čak bio blizu pristanka na zajedničku misiju SAD-a i Sovjetskog saveza na mjesec, kako bi se eliminisalo dupliranje napora i uštedjele pare. NASA je odlučila da nastavi sa Fagetovim dizajnom komandnog i servisnog modula. Sletanje ljudi na mjesec do kraja 1969. zahtijevalo je nalet tehnološke kreativnosti i najveće angažovanje resursa. $25 milijardi tada, a sada bi vrijedilo $156 milijardi procjena iz 2019. Na svom vrhuncu program Apollo je zapošljavao 400.000 ljudi, što je ujedno zahtijevalo i podršku preko 20.000 industrijskih firmi i univerziteta. Jula 60. NASA je osnovala Marshall Space Flight Center u Alabami, čiji direktor Werner von Braun je ujedno i glavni arhitekta raketa nosač. Von Braun sa saradnicima je dizajnirao lansirne rakete Saturn klase, koje su bile potrebne za Apollo misiju. Inače, Werner je radio sa svojom ekipom za vojnu industriju, to je za razvoj raketa klase Saturn i još većih raketa klase Nova. Postalo je jasno da će upravljanje programom Apollo premašiti mogućnosti svemirske radne grupe Roberta Gilurta, koja je rukovodila nacionalnim svemirskim programom sa posadom iz nasljednog istraživačkog centra Langley. Gilurt je dobio ovlaštenje da svoju organizaciju razvije u novi NASA centar, centar za svemirske letjelice s ljudskom posadom. Danas se zove Johnson svemirski centar, to jest od 73. nakon smrti Lyndon Johnsona i završen je 63. Dizajn, razvoj i izgradnja centra vodio je Kurt Dibus, član originalnog V2 raketnog inženjerskog tima dr. Wernera von Brauna. Dibus je imenovan za prvog direktora centra za lansiranje, a izgradnja je počela u novembru 62. Nakon Kennedyjeve smrti, predsjednik Johnson je 29. novembra 63. izdao izvršnu naredbu da se lansirni centar i Cape Canaveral preimenuju u čast Kennedyja. Danas je cijeli kompleks poznat pod nazivom Cape Kennedy lansirni centar. Kada je Kennedyjev cilj slijetanja na mjesec postao zvaničan, počeo je detaljan dizajn cijelog projekta. Komandni modul je bila konusna kabina za posadu dizajnirana da nosi tri astronauta od lansiranja do lunarne orbite i nazad do slijetanja na Zemljin okean. Njegova spoljašnost bila je prekrivena ablativnim toplotnim štitom i imala je sopstveni motor za kontrolu. Cilindrični servisni modul podržavao je komandni modul sa servisnim pogonskim motorom i gorivom i sistemom za proizvodnju energije. Antena S opsega visokog pojačanja korištena je za komunikaciju na daljinu na letovima ka mjesecu. Na produženim lunarnim misijama nošen je orbitalni paket naučnih instrumenata. Apollo lunarni modul dizajniran je da spusti sa lunarne orbite dva astronauta na mjesec i ponovo ih vrati u orbitu. Da bi se cjelokupna misija mogla izvesti, trebalo je napraviti softver. Jedna od vodećih ličnosti koja je bila zadužena za pravljenje softvera bila je Margareta Hamilton. Samo nekoliko minuta prije nego što je Apollo 11 sletio na površinu mjeseca, računar je počeo da prijavljuje grešku. Poruke o grešci su se pojavile jer je računar bio preopterećen. U stvari, bio je zadužen da uradi niz nepotrebnih proračuna kada je bilo najpotrebnije da se lunarni modul spusti na površinu mjeseca. Još u Houstonu inženjeri su znali da će se zbog Apollove jedinstvene asinhrone obrade računar fokusirati na zadatak najvišeg prioriteta. Kada je softver shvatio da nema dovoljno prostora za obavljanje svih funkcija koje je trebalo da uradi, analizirao je naredbe i fokusirao se na naredbu najvišeg prioriteta, kaže Hamilton. Program Apollo je postavio nekoliko velikih prekretnica u svemirskim letovima. Samostalan je u slanju misija sa posadom izvan niske zemljine orbite. Apollo 8 je bio prva svemirska letjelica sa posadom koja je orbitirala oko drugog nebeskog tijela, a Apollo 11 je bila prva svemirska letjelica sa posadom koja je spustila ljude na mjesec. Sve ukupno, program Apollo je vratio 382 kg mjesečevih stijena i tla na Zemlju, što je u velikoj mjeri doprinijelo razumijevanju sastava mjeseca i geološke historije. Program je postavio osnovu za nasljedne letove u svemir i finansirao izgradnju svemirskog centra Johnson i svemirskog centra Kennedy. Apollo je također postakao napredak u mnogim oblastima tehnologije koji su povezani sa raketom i ljudskim svemirskim letovima, uključujući avioindustriju, telekomunikacije i računare. Navešću neke od njih. Alati na baterije, solarni paneli, digitalna slika, uređaj za praćenje rada srca, zatim dat je doprinos u stvaranju tehnologije za CAT skeniranje, radiografiju i magnetnu rezonancu. Ovo je bilo ukratko o projektu Apollo. Hvala na pažnji. Sljedeći put pričamo o Voyager misiji.
Riznica znanja.
Ruske zemlje u 10. vijeku doživjele su znatan uspon, a zato su svaki na svoj način zaslužna trojica vladara, Oleg, Igor i Svjatoslav. Istorija je sačuvala svjedočanstva o njihovim podvizima, ali i o tome kako su neobično i nasilno okončali svoje ovozemaljske živote. Ovog trenutka predstavljamo jednoga od njih, Olega. Posle smrti novgorodskog kneza Rjurika 879. godine naslijedio ga je rođak Oleg. On je znatno proširio granice države, pokorio nekoliko plemena i uspjehe krunisao osvajanjem Smolenska, Ljubeča i Kijeva 882. godine. Osvajanje Kijeva, u koji je prenio svoju prestonicu, bilo je popraćeno njegovom izjavom: neka Kijev postane majka ruskih gradova. Zbog toga istoričari državu nastalu 882. godine nazivaju Kijevska Rusija. Oleg je pokorio i neka plemena koja su prethodno plaćala danak Hazarima, a onda su tu obavezu preusmjerili na Kijev. Premda su Hazari sa razlogom Olegove postupke smatrali neprijateljskim, nisu imali snage da mu se suprotstave, jer ih je opasno pritiskalo pleme Pečenega. Vrhunac Olegove vladarske karijere bio je dolazak njegove moćne flote pred Carigrad 907. godine. Bizantijska vlada bila je primorana da sklopi trgovački ugovor sa ruskim knezom, potpisan 911. godine, što je označilo početak redovnih trgovinskih veza između Bizantije i Kijevske države. Olegovoj smrti govori stara legenda sačuvana u povijesti o minulim vremenima i prvom novgorodskom ljetopisu. Neki žec koji je navodno imao proručke moći predskazao je da će ruski knez smrtno nastradati od konja. Oleg, koji očigledno nije bio ravnodušan prema proročanstvima, prestao je da jaše svog omiljenog konja. On je svojim ljudima zapovjedio da konje hrane, ali da ga ne dovode njemu. Međutim, to nije značilo da je izbjegao sudbinu koja mu je predskazana. Poslije nekoliko godina, tokom kojih nije ni vidio konja, naredio je da mu ga dovedu. Konjušar mu je odgovorio da je konj uginuo. Osjetivši olakšanje, Oleg se narugao prorocima i ukorio ih riječima: vrači ne govore istinu, nego laž, konj je uginuo, a ja sam živ. Zapovjedio je da ga odvedu kako bi vidio kosti konja, a kad ih je ugledao, u smijeh je nogom zgazio konjsku lobanju i rekao: dakle, ova lobanja je trebalo da mi donese smrt. Iz lobanje je međutim ispuzala zmija i kneza ujela za nogu. Oleg se od ujeda zmije razbolio i ubrzo preminuo. Oni koji su proučavali srednjovjekovnu rusku prošlost su utvrdili da je pomenuta priča nastala u Skandinaviji i da je u tijesnoj vezi sa skandinavskim mitološkim prikazima. Ljetopisno predanje o smrti ovog vladara nadahnulo je slavnog pjesnika Aleksandra Sergejevića Puškina da sastavi divnu istorijsku baladu, pjesma o Olegu Mudrom. Thank you.
Riznica znanja.
U mnogim dijelovima svijeta tokom ljeta temperature su vrlo visoke. To nam je svima poznato, ali ponekad vrućina može postati ekstremno visoka da traje nekoliko dana, sedmica pa čak i mjeseci. Ovaj fenomen poznat je kao toplotni talas. Naša saznanja o ovoj temi dopunit će meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske Igor Kovačić.
Kako sve češće pričamo o klimatskim promjenama, toplijim danima i porastu globalne temperature, tako sve češće spominjemo i pojam toplotni talas. Tokom posljednjih godina toplotni talasi su postali nezaobilazni dio medijskog izvještavanja tokom ljeta, ali i za vrijeme drugih godišnjih doba. Nadam se da će vam ovaj prilog pomoći da saznate više o tome šta su toplotni talasi, kakva je njihova veza sa klimatskim promjenama i globalnim zagrijavanjem, kao i šta možemo očekivati u budućnosti. Ne postoji jedinstvena definicija toplotnog talasa, jer toplotni talas zavisi od regiona, klimatskih zona, orografije i rasporeda vodenih površina. Tako da za opštu definiciju možemo prihvatiti da je toplotni talas period od najmanje 3 dana, mada prema preporuci Svjetske meteorološke organizacije potrebno je najmanje 5 uzastopnih dana visokih temperatura. Definicije koje daju širi kontekst fenomena, abnormalno toplo, obično se definiše u odnosu na lokalne karakteristike klime. Tako da temperaturna granica koja treba biti prevaziđena da bi se desio toplotni talas nije ista, na primjer, za Banja Luku i Helsinki, te drugi grad na sjeveru, jednako kao i na jugu, na primjer, u Španiji. Klimatološki, toplotni talasi se opisuju na 3 načina. Kroz njihovu učestalost, dakle koliko ih je bilo tokom nekog perioda, kroz njihovu dužinu, koliko su dugo trajali, i kroz njihov intenzitet, odnosno za koliko su temperature više od graničnih vrijednosti. Jedan metod definiše toplotne talase kao period od 5 ili više uzastopnih dana sa dnevnom maksimalnom temperaturom većom za 5 stepeni od prosječnih maksimalnih dnevnih temperatura za period 61-90, to jest u odnosu na klimatsku normalu. Budući da je nova klimatska normala prema Svjetskoj meteorološkoj organizaciji period 1991-2020, to bi se u buduće toplotni talasi trebali određivati prema srednjim maksimalnim temperaturama iz tog perioda i za odabrano područje. Drugi način definisanja i određivanja toplotnih talasa je period od 3 ili više uzastopnih dana kada je dnevni maksimum temperature dostigao ili premašio 95. percentil maksimalne dnevne temperature. Ova odrednica je bitna klimatolozima, pa je neću ovdje detaljnije obrazlagati. Također, definisane su sezone pojavljivanja, hladna i ljetna sezona. Toplotni talasi su se dešavali i u prošlosti, ali intuitivno je sasvim jasno da je globalno zagrijavanje od 1 stepen Celzijusa tokom posljednjih 140 godina doprinelo da toplotnih talasa danas ima više, da duže traju i da su intenzivniji nego prije. Sa druge strane, i pored jasne logike, rezultati nekih istraživanja su zapanjujući. Prema analiziranim podacima, zagrijavanje planete je doprinelo da ih danas globalno ima 5 puta više u odnosu na broj koji bi očekivali u klimi preindustrijskog perioda. Kao i da oni danas zahvataju 50% više teritorije nego sredinom 20. vijeka. Zagrijavanje planete također ima i indirektni utjecaj na njihovu učestalost i intenzitet. Zbog smanjene količine leda na sjevernom polu, što je dovelo do toga da se Arktik zagrijava dva puta brže od globalnog prosjeka, stvorili su se uslovi koji omogućavaju da vremenski sistemi koji putuju, uglavnom od zapada ka istoku, ostanu, da tako kažemo, zaglavljeni iznad neke oblasti. Time se lakše stvore pogodne situacije za pojavu toplotnih talasa, posebno vrlo intenzivnih, a također istraživanja su pokazala da neki od najintenzivnijih toplotnih talasa koji su se dogodili proteklih godina ne bi uopšte bili mogući u klimatskim uslovima koji su vladali u prošlosti.
Poštovani slušaoci, zapamtite gdje smo stali. U nekoj od narednih emisija bit će riječi o posljedicama toplotnih talasa. U još jednoj riznici zatvaramo našu čudesnu knjigu saznanja. Srdačan pozdrav! Tonska obrada Igor Marić i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.